Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god onsdag denne dagen der på den store nasjonaldagen. Det har blitt 18. mai, og dette økonominyhetene her I Finansavisen. Der vi får besøk I studio av Handelsbankens sjeføkonom, Marius Konsoldt Hov, som ute med ferske prognoser. Vi får også teknisk analyse av supply-aksjen Doff, og det blir dagens aksjetips. Men først la oss ta en titt på markedet, for etter en oppgang på 0,39% på mandag og null handel I går, så ser det lyst ut på Oslo Børs. Hovedindeksen den opp ja, rundt 1,5% akkurat nå. To av de som bidrar jo Equinor og Aker BP. Begge de opp rundt 3,5% I dag etter en oppgradering fra hold til kjøp av DNB Markets I en sektorrapport som ble sluppet litt tidligere. Både analytikerbytte og høyere oljeprisforutsetninger to av driverne bak løftet som meglerhuset nå gjør på disse to oljeaksjene. Hovedindeksen den løftes også av aksjer som IDEX, Nell, PGS, DNO og Hexagon I dag, mens treningssenterkjeden Sats, Advinta og Schibsted med på å holde oppgangen litt igjen med sine fall. Og så må vi også titte litt på oljeprisen, for I dag har vi en situasjon som ikke vi ser alt for ofte, nemlig at rollene til nordsjøoljen og den amerikanske oljen blitt omvendt. Nordsjøoljen den opp 1,1% I spotmarkedet til $113.80, men den amerikanske lettoljen, som vanligvis koster litt mindre, ligger nå faktisk over og på da, rundt $115 fatet da, I spotmarkedet. Og det samme ser vi også på de første forward-kontraktene for kommende måned. Så må vi innom, siden vi først snakker om olje, må vi innom supply, for offshore-rederiet Doff den tredje mest omsatte aksjen på Oslo Børs I dag, og den fortsetter oppover med 11,5% akkurat nå. Mandag steg jo aksjen hele 44% til nesten 3,5 kroner, etter at selskapet ble tildelt flere kontrakter av brasilianske Petrobras til en samlet verdi av rundt 2,5 milliarder kroner. Kontraktene har fast varighet på 3 år og opsjoner på ytterligere 2. Oppstart planlagt til 4. kvartal. I år, og oppgangen I aksjen jo godt nytt for de stakkars aksjonærene I Doff, som har slitt lenge med at rederiet da jobber med en stor restrukturering som vi fortsatt venter avklaringen på. Og apropos energi, vi må innom Tor Olav Trøims Golar LNG, for de melder at de skal omgjøre et gasstankskip kalt Golar Arctic til en flytende gassterminal for regassifisering på vegne av et italiensk energiselskap. Dette skal sikre energiforsyninger til Sardinia. Kontrakten på det som da tilsvarer 2,75 milliarder kroner med dagens eurokurs. Det kan du også lese mer om på FA.no. Salataksjen Calera opp nesten 19%. Calera har inngått en samarbeidsavtale med US Foods, melder de om I dag. Som en del av avtalen vil Calera samarbeide med selskapet om å utvikle og lansere nye produkter til det amerikanske selskapets markedkunder I USA. Calera-aksjen har jo vært en av de som har slitt aller mest av nynoteringene på Euronext Growth og blant disse vekst- og grønne aksjene som du kunne lese om nylig I FA. James Lighton ble 12. mai annonsert som ny konsernsjef I Calera, mens den konstituerte sjefen Curtis McWilliams skal da over I rollen som styreleder. Og etter planen så fusjonerer jo Calera med Agrico den 27. juni. Quantafuel stiger 11,7% I dag. Analytiker Håkon Amundsen I ABG hadde en kjøpsanbefaling og et kursmål på 42 kroner på Quantafuel før selskapets regnskap for første kvartal ble sluppet. Mandag kveld tok han grep og nedjusterte kursmålet til 30, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling. Quantafuel ligger nå på litt over 13 kroner. Og vi snakket om Tor Olav Trøim. Riggselskapet hans Bor Drilling ned 1,8% I dag. Onsdag morgen meldte Bor at selskapet har fått en kontrakt for Jacob Riggen Saga for en ikke-navngitt operatør I Sørøst-Asia. Og selv om aksjen litt ned I dag, så den jo kraftig opp hele 173% av siden nyttår. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Etter kraftige kursfall det ofte sånn at man kan få tak I aksjer på billigsalg. I dagens aksjetips ser kollega Sindre Nikolai Aker nærmere på noen aksjer som nå blir stemplet som nettopp billige. Og det snakk om et italiensk-fransk-amerikansk bilkonglomerat, fransk luksus og dansk fornybar. Bare se her.
Dette aksjene med den beste risk-rewarden I Europa, sier Morgan Stanley. Det onsdag 18. Mai, og dette noen av dagens oppdateringer fra meglerhusene. Storbanken Morgan Stanley har plukket fem store, stabile aksjer med det de tror kan gjøre det sterkt til tross for stigende inflasjon og krig I Ukraina. Samtlige aksjer blir omtalt som billige sammenlignet med konkurrentene ellers I verden. Først ut bilprodusent Stellantis, som har en oppside på 40% fra dagens kurs. Morgan Stanley tror også at luksusmerket Louis Vuitton kan stige hele 50%. Fornybargigant Ørsted spås opp 40% fra dagens nivåer. Meglerhuset understreker, som mange andre, at det lurt å holde seg til verdiaksjer og ikke vekstaksjer. Høye, stabile utbytter prioritert, og da anbefaler banken å investere I forsikringsselskapet Allianz og telekomselskapet Vodafone. Liker du å investere I indeksfond, anbefaler Morgan Stanley London-indeksen. Til tross for sterk utvikling hittil I år, indeksen en av de billigste mulighetene nå om dagen, sier Morgan Stanley.
Vi skal snakke makro nå, og vi har Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov på veien I studio med sine ferske prognoser, men først skal vi varme opp litt her for mangeårig toppsjef I investeringsselskapet PIMCO, nå rådgiver for Allianz og bidragsyter hos Bloomberg. Mohammed Al-Erian, han mener nå stagflasjon I USA uunngåelig, og her forklarer han hvorfor han mener det til Bloomberg litt tidligere I dag.
You've been banging on, you know, banging the drum about the Fed being too late. Is a recession at this point now unavoidable in the US?
It is not unavoidable, but unfortunately the probability is going up. What is unavoidable is stagflation. And we're seeing growth coming down and we're seeing inflation remaining high. Yeah. And the Fed is finally catching up to developments on the ground, but it still has some way to go.
Okay, so if you look at stagflation, what does that mean for stocks? How much of it is already priced in or how much more volatility will we get?
So we've gone sequentially through pricing in inflation risk and interest rate risk to pricing in tighter liquidity. What we haven't priced in yet is a significant slowdown in growth. So we are mostly through the adjustment, but not quite there yet. I think there's probably another leg to come.
What does this mean for the US consumer? They're not, are they strong enough to withstand this for a couple of quarters?
So the consumer in general is, they still have significant savings that were built up during the pandemic with all the transfers from the fiscal side. But the issue, Francine, is distribution. There are very vulnerable segments of the population. And so far, we haven't seen enough being done to protect them.
Yeah, stagflation is also, I guess, every central bank's worst nightmare. When you look at the situation in Japan, I mean, they were stuck in this for a long time. Is the US or the world becoming more like Japan, or is it a, you know, stagflation, a transitory stagflation environment?
So that is really hard to project at this time. Stagflation is the worst thing for central banks, especially for the Fed, because it puts its two objectives in conflict with each other. And that's why a lot of us wanted to avoid the situation. And this situation was avoidable. That's what sort of upsets a lot of us. It was avoidable had the Fed not stuck to its transitory inflation characterization. Now that we're here, it is very hard to find a first best policy outcome. So the Fed is going to have to make a very difficult choice. You know, a lot of people say it needs luck and skill. Yeah. Well, it needs a lot of luck at this point.
Da skal vi få inn dagens gjest. Norges Bank fremskynder sine rentehevinger og bidrar til boligprisfall neste år. Det tror sjeføkonom Marius Konsoth. Velkommen til oss.
Jo, takk.
Det dere ute med, sammen med kollegaene deres, får vi si, i resten av handelsbankesystemet med prognoserapporter, som vi finansjournalister jo som alltid veldig glad i. Der står det jo masse spennende. Kanskje vi skulle begynne litt med, selv om dere fokuserer på Norge, jeg tenkte vi skulle bare begynne med nettopp dette med USA. Det jo Fed og rentesettingen der som den som alle følger med på, virker det som. Tror du på dette det stagflasjonsspøkelse som Lerien frykter her?
Det jo det, altså klart Norges Bank blir litt sånn liten opp i dette store spillet her. Sånn.
I den store andammen, ja.
Ja, men for å holde oss til Fed, det klart at det litt sånn tematikk i rapporten nå, vanskelig balansegang, som liksom det dominerende temaet her. Sånn. Det klart, de kjemper en hard kamp nå mot veldig høy inflasjon. Og forsikringene fra den amerikanske sentralbanken at de skal få til dette her uten å kvele veksten, for å si det litt enkelt. Men så ser vi jo nå at de utspillene vi har sett fra sentralbanksjefen selv i det siste, litt mer sånn, man snakket tidligere om soft landing, nå det softish landing. Ja. Så det klart at man litt sånn nærmere det punktet hvor veksten kanskje må ta seg ytterligere ned for å få dempa inflasjonen.
Ja, for en stram line var vel titlen på rapporten deres i dag. Så det, ja, vi så jo inflasjonen i USA, i hvert fall forløpig da, toppet seg på 8,5% nå i mars, 8,3 i april. Det kanskje litt tidlig å si at inflasjonsfaren over, men
hvis jeg tror liksom toppen over, og det i hvert fall sånn i nærmeste måneden, fordi at det som skjedde i fjor var at vi hadde helt ekstremt sterk månedsvekst samme periode i fjor. Og det klart at det, hvis ikke det gjentas nå, det var litt det vi så tegn til i disse apriltallene, så ville årsveksten falle. Men samtidig så det jo bra trykk da, i månedsveksten nå, så spørsmålet liksom hvor langt ned kommer inflasjonen. Og noe av det som man bet seg særlig merke sist, det var jo at månedsveksten i kjerneinflasjonen var jo veldig sterk. Ja. Så det klart du kan få årsveksten litt ned på grunn av disse basisvirkningene, som vi kaller det, disse år-over-år-effektene. Men det liksom, hvor inflasjonen på vei etter at det uttømt? Og sånn som bildet nå, så det fortsatt veldig sterkt prispress i amerikansk økonomi. Ja. Og da snakker vi om noe brede lag av priser, og ikke bare det at vi har høy inflasjon på grunn av råvarepriser, energipriser og så videre.
Nei, forrige uke kunne vi se AAA, altså amerikanske NAF, mellom nok en runde med nye rekordhøye bensinpriser i USA. Vi ser det mangel på morsmelkerstatning av alle ting. Altså, det jo mange ting du lugger på hvor det tydeligvis
det går igjen. Ja. Så jeg tror ikke en del liksom, så for seg at kanskje ble inflasjonen høy på grunn av enkeltpriser, altså at du får økning i energipriser, råvarepriser og så videre, som gir så veldig sånn, direkte effekt på konsumprisindeksen. Men man har jo etter hvert sett at dette her jo en mye bredere prispress. Altså. Så, ja. Og det jo det som bekymrer.
Ja, og det ikke bare USA. Vi fikk jo britiske tall i dag. Inflasjon på 9%.
Ja, det
høyeste på de gravde fem i det britiske SSB. Og ja, nettopp kanskje i 1982 så var det en periode med litt høyere, men det jo voldsomme tall.
Det det, og nå var det jo veldig forventet at det skulle smelle såpass opp i dag. Det var jo en prisjustering på energisiden der, som bidro mye til den toppinflasjonen, for å kalle det det. Men vi så jo at kjerneinflasjonen var jo også ganske mye opp. Så igjen, altså inflasjonen som vi ser nå i store økonomiene rundt oss, det ikke bare på grunn av enkeltpriskategorier, det generelt sett bra trykk. Altså. Og noe av det som vi også så fra Storbritannia denne uka her, var jo at det strammet seg enda mer til i arbeidsmarkedet, og lønnsveksten der overrasket igjen ganske godt på oppsiden. Så det, du liksom i en situasjon nå hvor priser og lønninger løfter hverandre litt parallelt. Da det tungt å få dette her ordentlig ned igjen til. Det jo stykket ned til 2%. Da.
Ja. Langt ned, men dere venter en rentetopp i USA allerede neste år?
Ja, i løpet av første halvår neste år, men det går jo veldig bratt i front da. Så nå jo signalene
fra Fed... Ja, fordi de øker med kanskje et halvt prosentpoeng av gangen.
Ja, de har vært veldig tydelige på det. Og så, de tok jo en dobbel renteøkning nå i mai, og sier at det kommer to doble renteøkninger til på de to neste møtene, altså juni og juli. Så det jo I våre prognoser, og så tror vi at de tar ned farten litt I renteopptrappingen fra septembermøtet og utover, men at de hever liksom jevnt på hvert eneste møte nå fremover.
Ja, det blir ganske tungt nå I sommer.
Ja. Ja, så det går veldig bratt opp, men da begynner det også å komme opp på ganske høye nivåer. Det jo noe av poenget I analysen, at da strammer det seg mer til. Du begynner å komme over det som et kall det, nøytralt nivå, da. Og det jo det som Fed ønsker, altså de ønsker å stramme mer til, og da må renta opp til et visst nivå da, for å få til det.
Mm. Apropos her hjemme, vi har jo fått en ny sentralbanksjef som sitter og pønsker på mange av disse samme problemstillingene, for altså, inflasjonen her hjemme jo ikke, ja, den ikke 8-9%, men den var jo 5,4 på årsbasis I de siste tallene vi fikk fra SSB. Nå ligger vi jo styringsretten I Norge på 0,75, så har det vært snakket om I hvert fall at Norges Bank har lagt opp til 7 økninger. Men dere slenger på en til ekstra I år. Forklar litt om hva dere nå tror vil skje.
Ja, og egentlig det, ser du det opp mot hva som prises I markedet I dag, så jo det ikke så jo det beskjedent, egentlig. Altså, så vi tenker at styringsrenta her går opp til 1,75 utgangen av året. Litt over Norges Banks anslag så langt på 1,5, men markedet priser opp mot 2%. Så det krefter I sving her, helt åpenbart, som gjør at både vi og markedet vurderer at det noe oppsiderisiko til Norges Banks rentebane, sånn, I hvert fall I det korte bildet. Og to ting å dra fram, altså det går bedre I norsk økonomi enn Norges Bank har tenkt. Arbeidsledigheten lavere igjen enn de hadde trodd, og den også da svært lav. Det jo et viktig poeng her, og vi ser det mye press I norsk økonomi nå. Inflasjonen, kjerneinflasjonen videre på vei opp. Jeg tipper vi kommer opp I 3,5% I løpet av høsten I hvert fall. Så det klart at ja, det ikke de samme ekstremutslagene som vi ser I landene rundt oss, men det likevel en situasjon med lite lederressurser I norsk økonomi. Det generelt stramt. Bare se den rapporten fra NAV som kom I dag.
Ja, for de melder om
ekstrem mangel på arbeidskraft.
Alvorlige rekrutteringsproblemer innenfor liksom helse, bygg, anlegg, eiendomsdrift, forretningstjenester, overnatting, servering. Det liksom, det ganske rundt der,
det virker det som. Det, meste,
det bare oss journalister. Det ikke noe problem å få tak I, kanskje.
Det kommer det også, ja.
Er det sånn historisk veldig stramt nå I Norge også?
Altså, hvis du ser på de indikatorene vi har, så ligger de på veldig høye nivåer. Og det klart, altså, skal du finne noe sammenlignbart, så vi tilbake igjen til 2008, før finanskrisen. Og det liksom de referansene som hele tiden går igjen nå. Og det klart, det var en situasjon med veldig høy kapasitetsutnytting I norsk økonomi, høy inflasjon, mye høyere renter enn det vi har nå. Så det klart at vi mener at på kort sikt så det risiko for at Norges Bank øker renta raskere enn det de har sagt hittil.
Ja. Men det roer seg litt ned neste år?
Og det liksom forlengelsen av det argumentet jo også at da kan rentetoppen også bli litt lavere da. Men jeg tror det stor usikkerhet rundt dette her, men det som bildet her og nå at man priser inn rett og slett risiko for at inflasjonen her også blir en god del høyere enn det vi ser fremover. Og det også vår sånn vurdering nå, at med de presstendensene vi har I økonomien, de indikatorene vi har på dette her, lønnsoppgjøret nå, den stramheten vi har I arbeidsmarkedet og så videre, så ender vi I en situasjon med lav ledighet, høy kjerneinflasjon, og da bør også renta reflektere det. Og renta I Norge jo fortsatt veldig lav.
Ja. Så, historisk sett, for så det jo fortsatt billig å ha boliglån.
Ja, det det, ikke sant? Og dette her et poeng sånn, I seg selv. Altså, Norges Bank sier jo at en normal styringsrente på rundt 1,7%. Det betyr at vi skal ganske mye opp fra de nivåene vi på nå, bare for å komme I en normal tilstand. Da.
Ja, og, ja, for dere regner med altså, 4 hevinger I år, da vi på 1,75 for slutten av året.
Da. Kan du si, da vi på en måte mer nøytralt territorium. Skal man stramme inn, så må jo renta opp over det. Så. Og det litt sånn reft den diskusjonen vi akkurat hadde om amerikanske sentralbanken. Altså, her kan man ikke bare sette renta opp til normalen, fordi vi har en situasjon som ikke normal. Det press I økonomien, høy inflasjon, dermed bør også renta være høyere enn det som normalt.
Men altså, en styringsrente på, ja, siden den da 1,75 utgangen av året, men biter vel mer enn det samme for I 2008, for vi har jo mye mer gjeld.
Ja, det klart. Så, og du, vi kan ikke sammenligne med de rentenivåene som vi hadde tilbake igjen I 2008. Men vi kan se dette opp mot hva Norges Bank mener et normalt rentenivå. Og når de sier at det 1,7%, så det det vi forholder oss til. Liksom, hva bare normalisering av pengepolitikken? Det I hvert fall for renta opp dit. Det är på en måte normaliseringen. Ska man stramme till så bør man ju overkant av det. Så.
Hva slags faktorer? Det jo mye diskussioner om vad som selvforsyrt av interne økonomiske forhold i Norge og hva som kommer utenifra. Oljeprisen og gassprisen åpenbart, og da også for så vidt strømprisen jo ting vi importerer litt fra utlandet som vi ikke får gjort så veldig mye med. Men hva det som kan rokke ved den rentebanen dere ser her I Norge nå, da det at det blir våpenvillig I Ukraina og energiprisene faller ned, eller?
Ja, altså det påvirker jo totalinflasjonen, men det som Norges Bank ser på jo kjerneinflasjonen. Og jeg kjøper ikke den historien om at det på en måte bare enkeltpriser eller noe vi importerer fra utlandet som har drevet opp kjerneinflasjonen her hjemme. Jeg vet at det noen som har på en måte argumentert for det, men hvis du ser på utviklingen I kjerneinflasjonen I Norge, så jo prisveksten på norsk produserte varer og tjenester jo faktisk nå høyere enn importprisveksten. Så dette jo et uttrykk for at det et underliggende prispress I norsk økonomi, og som vi må se I sammenheng med lønnsdannelsen også, som jeg tror vi får relativt høy nominell lønnsvekst I år og neste år også. Og det legger grunnlaget for at kjerneinflasjonen kommer til å holde seg forholdsvis høy og over målet til Norges Bank.
Ja, for vi fikk jo en litt sånn interessant utveksling her I forrige uke, da plutselig LO sin sjeføkonom og LO-leder PG Sundfølsvik, begge var ute og gikk litt ut mot Norges Bank egentlig og sa at nå må ikke dere jekke opp renten for mye, for dette importerte ting og vi har kontroll på lønnsoppgjørene og lønnsdannelsen, og dette skal vi holde på 3,7%. Men mener du at den kritikken litt feilslått, at det egentlig en prisvekst her som...
Altså, jeg tror lønnsveksten blir høyere enn frontfaget. Men samtidig, altså, de har et godt poeng I det at lønnsdannelsen I Norge holder ting mer I sjakk enn det vi ser I andre økonomier. Spesielt hvis du sammenligner med situasjonen I USA nå for øyeblikket, da, som har veldig høy lønnsvekst.
Det ikke det samme her.
Vi får ikke de samme tendensene her. Sånn. Men likevel, altså, vi har ganske god dekning for å si at når det såpass stramt som vi har I arbeidsmarkedet nå, så blir sluttresultatet at lønnsveksten blir høyere. Og det klart at
Fordi det tas ut I lokal oppgjør og...
Ja, og det, altså,
det
folk som da skifter mellom jobber, det jo et viktig element her sånn, som gjør at de kan forhandle seg stadig mer oppover i en sånn situasjon hvor mange attraktive I arbeidsmarkedet. Så jeg tror ikke at lønnsveksten havner over 3,7%, altså, så vi tipper heller rett I overkant til 4-tallet.
Ja. Ja,
og samme for neste år. Og så må du se på hva det egentlig innebærer av kostnadsvekst for bedriftene, da, hvis du ser dette her sånn I makro. Det klart vi har en trendproduktivitet I Norge rundt 1%, kanskje I underkant av 1%. Så da det på en kostnadsvekst på rundt 3%, da, ikke sant? Det det som det enkle regnestykket her.
Ja.
Og det vil bedriftene også forsøke å få kompensert, hvis ikke så går dette her rett på marginene, og dermed så gir dette her et utgangspunkt for ganske høy kjerneinflasjon fremover.
Ja, for du sier det, men blir det da noe reell økning I kjøpekraften, eller det bare å glemme I år egentlig?
Jeg tror ikke vi får noe kjøpekraftsforbedring I år. Jeg tror at totalinflasjonen ender rundt 4, samme som lønnsveksten, så det blir 0. Neste år så skal man tro på terminprisene I energimarkedet, det får du velge selv, men det det vi legger til grunn, for vi har ikke noe eget estimat på det. Så det klart, da får vi lavere årsvekst I KPI neste år. Og kombinert med høy nominell lønnsvekst, så gir jo det en kjøpekraftsforbedring ganske klart da, neste år. Men jeg tror sånn for inneværende år, så reallønnsvekst tipper jeg sånn ganske nær null I år.
Ja. Til slutt så tenkte jeg vi må innom en sektor som ekstremt viktig for Ola Kari Nordmann, nettopp fordi vi har syltet ned så mye penger I den sektoren, nemlig boligmarkedet. Dere forventer altså at vi får en omtrent nullendring og kanskje boligprisfall utover neste år 2024 en gang? Ja. Det bare renten, eller det...
Ja, hadde det bare vært renta, så hadde jeg spådd et ganske kraftig fall. Så du innleder jo litt sånn dramatisk rundt dette her, men jeg mener at vi tegner opp et sånn relativt nyansert bilde av boligmarkedet fremover. Men jeg synes med de renteplanene til Norges Bank og de utsiktene som vi har nå for rentesettingen fremover, så tror jeg det biter såpass at vi kan få noen nedgang I boligprisene neste år.
Ja, for det ligger på 1%, 1%.
Ja.
Det 1,25, liksom, det det området der vi snakker.
Ja, skriver at to liksom årsveksten på det meste som minus 1,5 til minus 2%, kanskje. Og så vil det jo stabilisere seg etter hvert som Norges Bank når rentetoppen. Men det klart vi ville fått et mye dypere fall hvis vi hadde fått den renteoppgangen som vi tegner opp nå, uten at du hadde fått den sterke lønnsveksten i tillegg. Så det et veldig viktig forhold her. Sånn.
Ja.
Så du kan se den akkumulerte virkningen av sterk lønnsvekst, da, det tror jeg langt på vei liksom, står imot renteoppgangen. Men sånn netto så tror jeg likevel at det kan bli noe nedgang.
Ja, og vi hører jo fra boligbransjen om at det en del nybyggingsprosjekter som legger spis nå, rett og slett, fordi at det så usikkert med hva prisen er, så det og utbyggere som ikke tør å sette spaden i jorden.
Mm. Og det som vi også legger til grunn er at tilbudssiden vil øke svagt bare, altså i årene fremover. Forholdsvis lav vekst i boliginvesteringene, altså boligbygging jo en stor del av det. Og det jo nettopp på bakgrunn av at ja, vi har hatt kraftig oppgang i nominelle boligpriser under pandemien. Skulle jo på en måte gitt et veldig sterkt insentiv til å bygge mer. Men kostnadsveksten har jo vært enorm, så det på en måte spiser opp dette her. Men det betyr samtidig at vi tror på en fortsatt begrenset tilbudsside i boligmarkedet fremover. Da. Og det vil også da kunne bidra til å dempe det som potensielt kunne blitt et større fall. Da.
Ja.
Mm.
Ja,
så det må jo også inn i regnestykket.
Det dyrere å låne, så har lønnen økt litt, og det veldig vanskelig å få tak i noe særlig bolig.
Ja. Så du kan se på prognosene våre, sånn, en veldig pen nedgang utifra disse fundamentale faktorene. Da. Så vet vi at det mye større usikkerhet sånn, i virkelighetens verden, og psykologifaktoren og så videre. Men sånn, rent fundamentalt så klarer jeg ikke liksom, å regne meg fram til en veldig sterk nedgang i boligprisen. Altså.
Nei.
Mm. Men jeg tror det blir en liten minus, og jeg kan ikke huske sist vi mente det.
Nei,
jeg tror ikke vi gjorde det i starten av pandemien heller. Jeg lurer på om vi hadde en sånn svak oppgang. Jeg husker ikke, jeg skal ikke si det for sikkert. Men det, nei, så det klart, det litt sånn, det litt nye takter, at vi tross alt direkte på at vi tror det går litt ned. Men så vi i en situasjon hvor rentene stiger ganske mye da. Både ute og her hjemme. Så det jo nettopp premisset.
Og bremsen under pandemien varte jo ikke veldig lenge.
Nei.
Det var lite blaff, så var Ola Nordmann ut på visningen.
Ja, jeg lurer på de som har sett på sånn mikrodata på det, så var det snakk om noen uker.
Ja, ikke sant, ja.
Ja. Mm.
Så, ja. Såpass glad vi boliger i landet. Marius Konstantov, sjeføkonom i Handelsbanken, tusen takk for at du kom til oss.
Jo, bare hyggelig.
Og på tampen av sendingen så tenkte jeg vi skulle litt innom amerikansk retail. Nå på 17. mai så kom jo tallene fra Walmart som skuffet veldig. Og i dag har vi fått tallene fra Target som også melder om at kostnadsøkninger og inflasjonen altså bidrar til resultatfall. De Target-tallene resultatene der er omtrent halvert i første kvartal. Og den får vi si resultatskuffelen sender ned Target-aksjen da 25% i førhandelen på Wall Street, der handelen da altså åpner om en halv times tid. Og vi kan jo da titte litt på futuresene på Wall Street, de ned 1,2% for Nasdaq nå, 0,9% for S&P, så dermed ser det ut at vi kanskje får da en nedgang der. Walmart falt jo litt over 11% da på børsen i New York i går, et kraftig fall for retail-giganten i USA. Så tenkte jeg også ta med at emballasjeselskapet BEWI stiger 4% i dag. De melder at de hoster opp 10 millioner pund til for å sikre seg de siste 51% av det britiske selskapet Jamlight Group. På Oslo Børs ellers er Calera salataksjen opp 18,3% i dag. Golar LNG stiger 2,9% på denne kontrakten som vi snakket om litt tidligere på Sardinia. Og så er da Equinor og Aker BP fortsatt opp litt over 3,5% etter oppgraderingene fra DNB Markets i dag. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene så finner vi REC Silicon og DNB. REC opp hele 7% i dag. DNB tikker opp så vidt over 0,03%, etterfulgt av Doff, som også en av de mest omsatte aksjene, opp 8,8%. Fortsatt en god surf i den aksjen etter nyheten om kontrakter med brasilianske Petrobras. Og i råvaremarkedene ligger fortsatt den amerikanske lettoljen. Ja, rundt dollaren over Nordsjøoljen, en litt uvanlig situasjon, 114 mot 113 dollar i spotmarkedet. I Finansavisen i morgen så kan du lese at JP Morgan denne uken opplevde at bare 31% av aksjonærene stemte for lønningspakken til ledelsen. Og mer om lederlønninger, det blir det om i avisen i morgen, for i sin leder tar Trygve for seg lederlønnsutspillene til både Nicolai Tangen og næringsminister Jan Christian Vestre. Og Trygve spør om næringsministeren aller helst har lyst til å være prest. Du kan også lese om smellen for Folketrygdsfondets aksjefavoritter. Det blir børsintervju med CMC Markets Henrik Sommerfelt, og du kan lese om at kontorledigheten i Stavanger faller. Det var vår sending på den dagen der på 18. mai. Takk for at du så på. Vi er tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.